Bu ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda qiynoqlarda ayblangan Ichki ishlar vazirligi va boshqa hokimiyat vakillariga qarshilik uchun jazo kuchaytirilmoqda. Qozog'iston va Qirg'iziston ham Taliban bilan aloqa qilishni boshladi. Mikhail Saakashvili hibsda ochlik e'lon qildi. Zelenskiy Tbilisidan izoh so'ramoqda. Talibondan Toshkentga qochish. Abdurashid Do'stum matbuot kotibining hikoyasi.
O'zbekistonda avgust oyining 28-chiligiga Taliban hokimiyatidan bir 10 kun o'tgandan keyin keldim.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Turkmaniston prezidenti Qurbonqul Berdimuhammedov 4-5 oktyabr kunlari rasmiy tashrif bilan O'zbekistonda bo'ladi. Bu haqda O'zbekistondagi nashrlar prezident ma'muriyatiga tayanib xabar bermoqda. Berdimuhammedovning rasmiy tashrifi doirasida Toshkent shahrida Turkmaniston-O'zbekiston iqtisodiy forumi ham o'tkazilishi rejalashtirilgan. Shu kunlarda O'zbekistonda Turkman kinosi kunlari ham o'tkazilmoqda. Turkmaniston prezidentining Toshkentga safari rejalanayotgani haqida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qoraqalpog'iston borganida aytgan, lekin tashrif sanasi ma'lum emas edi. Kuyanbo'yin Gidrouzelning Sulton Sanjar dambasini mustahkamlash hisobiga 1 milliard kub metr qo'shimcha suv zaxirasi yaratiladi degandi prezident Shavkat Mirziyoyev. O'zbekistonda Turkmaniston rahbarlari so'nggi bor avgust oyi boshida Turkmanboshi shahrida uchrashgan edi. Qashqadaryo viloyatining Muborak tumanida o'zini prokuratura xodimi deb tanishtirib, fuqarolardan aldov yo'li bilan pul undirib kelgan ikki sobiq ichki ishlar bo'limi xodimi va uning sherigi qo'lga olingan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasining ma'lum qilishicha, tumanda 29 sentyabr kuni o'tkazilgan tezkor tadbirda o'zini prokuratura xodimi deb tanishtirib yurgan 41 yoshli muqaddam sudlangan sobiq IIB xodimi va 35 yoshli erkak ushlangan. Ular bir erkakni Aerial kompaniyasiga ishga kiritib qo'yishni aytib, aldov yo'li bilan 3000 dollar talab qilgan va shundan 1000 dollarni olayotgan paytda qo'lga tushganlar. Bundan avval Facebookda Shavkat Mirziyoyev nomidan sahifa ochib, odamlardan pul undirgan shaxs 3 yilga qamalgan haqida ozodlik xabar bergan edi. Toshkentda o'tayotgan xalqaro kinofestivalda O'zbekiston kinematografiya agentligi Shakin Aymanov nomidagi qazaq film studiyasi va rejissyor Timur Bekmambetovning Vazilevs kompaniyasi o'rtasida Xo'ja Nasiriddin haqida multfilmni suratga olish bo'yicha kelishuv imzolangan. Kelishuvga ko'ra multfilm qisman O'zbekiston va Qozog'istonda suratga olinadi. Vazilevs studiyasi shuningdek O'zbekistonda ikki animatsiya studiyasini ham ochishni rejalamoqda va maktabni ham ochmoqchi. Rossiyada ijod qiladigan taniqli rejissyor Bekmambetov o'tgan asr oxirlarida Toshkentdagi Ilhom teatri va O'zbek filmda rassom bo'lib ishlagan, u Gollivudda ham ijod qilgan. Shu may oyida 3 yil avval O'zbekiston prezidentining qarori bilan tashkil etilgan multiplikatsion filmlar studiyasi faoliyati O'zbek kino rahbarining may oyidagi qarori bilan tugatilgan va xodimlari ishdan bo'shatilgandi. Multiplikatsion filmlar studiyasining bir guruh xodimlari O'zbek kino rahbariyatini multiplikatsiyani yo'q qilishda ayblab chiqishgandi. Hibsga olinganidan ko'p o'tmay Mikhail Saakashvili ochlik e'lon qilgan. Bu haqda uning vakili Nino Lamjariya ma'lum qildi. Lamjariyaga ko'ra Saakashvili Tbilisidagi Ukraina konsuli bilan uchrashni talab qilgan. Saakashvili Ukraina fuqarosidir. Lamjariya shuningdek Saakashvilining Tbilisida hibsga olinganini ham aytgan. Gruziya bosh vaziri Irakli Garibashvili 1 oktyabr oqshom vaqtida shoshilinch brifing o'tkazib, mamlakatning 3-chi prezidenti Mikhail Saakashvili Ichki ishlar vazirligi va davlat xavfsizlik xizmat xodimlari tomonidan qo'lga olinganini bildirgan edi. Avvalroq Saakashvili mamlakatda unga nisbatan jinoyat ishlari bo'yicha hukm o'qilganiga qaramasdan Gruziyaga qaytgani haqida xabar berilgan. Albatta, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Gruziyaning sobiq prezidenti, Ukraina fuqarosi bo'lgan Mikhail Saakashvili Gruziyada ushlangani haqidagi xabarlardan xavotir bildirdi va Tbilisi hukumatidan bunga izoh so'radi. Turkmaniston prezidenti Qurbonqul Berdimuhammedov ham Afg'onistondagi Taliban bilan hamkorlik qilishga tayyorligini bildirdi. Bu haqda Berdimuhammedov Rossiyaning TASS agentligiga bergan intervyusida ta'kidladi. U Afg'onistonda hokimiyat tranziti keng milliy muloqot asosida tinch yo'l bilan amalga oshiriladi deb umid bildirdi. Turkmaniston Afg'onistondagi Taliban bilan hamkorlik qilish niyatini bildirgan Markaziy Osiyoning yagona davlati emas. Bundan oldin O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'zbek xalqining tinchligi uchun kim bo'lishdan qat'i nazar istalgan tomon bilan gaplashishini bildirgan.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekistonda hokimiyat vakiliga qarshilik ko'rsatganlik uchun javobgarlik kuchaytirilmoqda. 30-sentyabr kuni Senatning 19-yalpi majlisida O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga hamda O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartishlar kiritish haqidagi qonun ma'qullandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Bu o'zgartishlarga muvofiq xizmat vazifasini bajarayotgan hokimiyat vakilining qonuniy faoliyatiga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga faol qarshilik ko'rsatish bilan bog'liq jinoyatning jazo choralari kuchaytirilgan. Shu bilan birga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga ichki ishlar organlari xodimi yoki Milliy gvardiya harbiy xizmatchisining qonuniy talablarini bajarmaganlik yoki xizmat vazifasini bajarishiga to'sqinlik qilganligi uchun javobgarlikni kuchaytirishni nazarda tutuvchi o'zgartishlar kiritilgan. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga nafaqat ichki ishlar organlari xodimlari yoki Milliy gvardiya harbiy xizmatchilari, balki boshqa hokimiyat vakillarining o'z xizmat burchlarini bajarishlarga qarshilik ko'rsatganlik yoki to'sqinlik qilganlik uchun javobgarlikni kuchaytirish orqali ularning o'z qonuniy faoliyatini to'sqinliksiz amalga oshirishiga sharoit yaratiladi, deyiladi Senat xabarnomasida. Hujjat qonuniy kuchga kirishi uchun endilikda prezident tomonidan imzolanishi lozim. Mahalliy matbuotdagi xabarlarga ko'ra, qonun loyihasi Oliy Majlisning ayrim deputatlari tomonidan ta'qid qilingan. 10-avgustdagi muhokamada Adolat partiyasidan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Qodir Jo'rayev qonunni qabul qilishdan oldin ichki ishlar tizimi o'z vazifasiga noloyiq xodimlardan tozalashni kerakligini aytgan. To'g'ri, qonun loyihasi albatta kerak, chunki boshqa xorijiy mamlakatlar tajribasida ham ichki ishlar xodimlarining qonuniy talablarga bo'ysunmaslik uchun javobgarlik ancha yuqori. Ammo umuman olib qaraganda, respublikamizda ichki ishlar organi xodimlari xatti-harakatidan kelib chiqsak, bu loyihani qabul qilish biroz erta deb o'ylayman. Avvalo ichki ishlar tizimiga adashib kelib qolgan va o'z vazifasiga noloyiq xodimlardan tozalangandan keyin qabul qilsak maqsadga muvofiq bo'lardi, deb aytgan Qodir Jo'rayev. Mavjud qonunchilik davlat xizmatlarini yetarli darajada himoya qila olmayaptimi? Nima uchun aynan hozir bu o'zgartirish kiritilmoqda? Ozodlikning bu savollarga javob bergan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining sobiq polkovnigi qonunga zarurat yo'q deb hisoblashini aytadi. Bu qonun qabul qilinishining asosiy sababi xodimlarning bilimsizligi deb bilaman. Alkotester o'rniga stakanga puflatayotgan xodimni videoda ko'rgandirsiz. O'z ishini yaxshi bilmaslik, boshqalarning huquqlarini va o'zini vakolatlarini yaxshi anglamaslik tufayli odamlar bilan tortishuvlar kelib chiqmoqda. Bu gap davlat idoralarida ishlayotgan boshqa xodimlarga ham tegishli. Odamlar shusiz ham pulsizlik va sharoitsizlikdan g'azablangan. Ichki ishlar xodimining har qanday bosimiga qarshi turishga tayyor. Bu xodimlarning o'zi huquqsiz yoki huquqlarini talab qila olmaydi. Menimcha odamlar bilan bo'layotgan janjal va xizmatchilarga qarshiliklarning aksar qismi militsiyaning qo'polligi va adolatsizligi, dedi sobiq ichki ishlar xodimi. Suhbatdosh o'zbekistonlik qonun tashabbuschilari bu loyihani Rossiyadan so'zma-so'z ko'chirib olganini ham iddao qildi. Inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov fikricha bu masalaga ikkala taraf ko'z bilan qarash kerak. Boshqa davlatlarda ham davlat idoralari vakillari vakolatlarini kengaytirish degan narsa bor. Lekin bizda na militsiya, na oddiy fuqarolarning huquqlari mavjud. Hukumatning usiz ham bosimi yuqori bo'lgani uchun odamlarga bu g'alati tuyulayotgan bo'lishi mumkin, ammo asosiy xavotirlar uni qo'llashga kelganda paydo bo'lmoqda. Bir tomondan shunday ham keng bo'lgan vakolatlarning kengaytirilishi amalda fuqarolarga bosimning kuchayishiga, suiiste'mol qilishga olib kelishi mumkin, deya fikr bildirdi Abdurahmon Tashanov. Huquq himoyachisi bu qonunning qabul qilinishi sabablariga ham to'xtaldi. So'nggi paytlarda ommaviy mushlashuvlar, talon-tarojlar, pichoqlashish va qurol ishlatish holatlari ko'paydi. Bunga diniy radikalizm holatlarini ham qo'shing. Hokimiyat vakolatlari ko'payib ketyapti deydigan bo'lsak, jamiyatda samosudlar, jamiyatga tahdid soluvchi kuchlar paydo bo'ladi. Odamlar orasida oxirgi paytlarda beboshlik, agressiya va huquqbuzarlik holatlari ko'payganini ham sezayotgan bo'lsangiz kerak. Bu masalada muvozanatni ushlash kerak. Statistikani tahlil qilish, so'rovlar o'tkazish, sotsiologik tadqiqotlar olib borish lozim. Uni qabul qilishdan oldin, dedi Abdurahmon Tashanov. O'tgan oy ozodlik surishtiruvi ortidan Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida soliq inspeksiyasi xodimi Aziz Ahmedovning o'limiga ayblangan 4 nafar ichki ishlar xodimi ishi sudga qaytarilgan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qozog'iston va Qirg'iziston ham Taliban bilan aloqa qilishni boshladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qozog'iston va Qirg'iziston Afg'onistondagi Taliban boshchiligidagi hukumatga o'z pozitsiyalarini bildirishi mintaqadagi qo'shnilariga qaraganda biroz vaqt oldi. Nursulton va Bishkek hukumatlari Afg'onistondagi voqealarga qo'shnilaridan kech qolib bo'lsa ham o'z pozitsiyalarini bildira boshladi. Qozog'iston ham, Qirg'iziston ham Afg'oniston bilan bevosita chegaradosh bo'lmagani uchundir balki. Nihoyat Qozog'iston va Qirg'iziston hukumati vakillari Taliban rasmiylari bilan uchrashdi. Sentyabr oyining boshida Afg'oniston deyarli Taliban qo'liga o'tib bo'lgan paytda Qozog'iston prezidenti Qosim Jomart Tokayev o'z davlati eng yomon ssenariyga tayyor turishini ta'kidlagandi. Afg'onistondagi vaziyat oldimizga harbiy sanoat kompleksi va harbiy doktrinani qayta ishga tushirish vazifasini qo'ymoqda degandi Tokayev. 9-sentyabr kuni esa Tokayev Qozog'iston Afg'oniston bilan biznes aloqalarga tayyorligini bildirdi. 17-sentyabr kuni Dushanbeda Shanghai hamkorlik tashkiloti sammitida Tokayev Afg'onistonning yangi hukumati bilan norasmiy muloqotni qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi. 26-sentyabr kuni Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi Afg'onistondagi elchisi Olimjon Esingildiyev Afg'oniston muvaqqat hukumati tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Amirxon Muttaqi bilan uchrashgani haqida bayonot tarqatdi. Talibonga ko'ra Esingildiyev va Muttaqi bilan savdo sotiq masalasini muhokama qilgan va Qozog'iston Afg'onistonga don, un, yoqilg'i eksport qilish, shuningdek Qozog'iston gumanitar yordam berishga va'da bergan. Keyinchalik Qozog'iston qishloq xo'jaligi vazirligi Afg'onistonga un va don yetkazib berish allaqachon tiklanganini ma'lum qildi. 16-sentyabr kuni Dushanbeda Rossiya boshchiligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti a'zolari yig'ilishdi. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Afg'onistondagi vaziyat Qozog'iston va Tojikistonni o'z ichiga olgan ODKB davlatlarining xavfsizligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligidan xavotir bildirdi. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyati bayonotiga ko'ra, mintaqada teokratik davlatning shakllanishi shubhasiz a'zo davlatlardagi mavjud vaziyatga salbiy ta'sir qiladi. Ammo 23-sentyabr kuni Qirg'iziston Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Talatbek Masodikov boshchiligida delegatsiyani Qobulga yubordi. Masodikov 1987 yilda Sovet qo'shinlari safida Afg'onistonda tarjimon bo'lib ishlagan, shuningdek Afg'oniston qabilalari ishlari va chegaralari bilan shug'ullanadigan Fanlar akademiyasining Sovet maslahatchilari guruhining mutaxassisi bo'lgan. 23-sentyabrda u Taliban bosh vaziri o'rinbosari vazifasini bajaruvchi Mulla Abdul G'ani Baradar va Muttaqi bilan uchrashdi. Qozog'iston va Qirg'iziston vakillari bilan uchrashuvlarni sharhlar ekan Taliban rasmiylari savdo aloqalari diqqat markazida ekanligini ta'kidlab, Talibonning qo'shni davlatlarga hujum uyushtirish uchun hech bir guruh Afg'oniston hududidan foydalanmaslikka va'da bergan. Ta'kidlash joizki, Qozog'iston va Qirg'iziston Markaziy Osiyodagi qo'shnilardan Afg'oniston bilan bevosita chegaradosh bo'lmagan boshqa muhim jihatlari bilan farqlanadi. Garchi Afg'onistondagi jangari guruhlarda Qozog'iston va Qirg'iziston fuqarolari bo'lishi mumkin bo'lsa-da, ular soni O'zbekiston va Tojikiston fuqarolariga qaraganda ancha kam. Bundan tashqari asosan jamoat Ansrulla kabi guruhlar asosan Tojikiston fuqarolari yoki Islomiy jihod ittifoqi va O'zbekiston Islomiy harakatining tarqoq jangarilaridan tashkil topgan bo'lib, ularning aksariyati o'z vatanlaridagi hukumatlarni ag'darishni maqsad qilgan. Afg'onistondagi hech bir guruh Qozog'iston yoki Qirg'iziston hukumatini ag'darishni o'z maqsadi sifatida ochiq aytmagan. Qozog'iston va Qirg'iziston ham o'z etnik qarindoshlarini Afg'onistondan olib chiqishdan manfaatdor. Qozog'iston 9-sentyabr kuni 35 etnik qozoqni Afg'onistondan chiqarib yubordi va Qozog'iston hukumati ularni mamlakatning 5 ta hududiga joylashtirishni rejalashtirgan va ularga asosiy ehtiyojlari uchun stipendiyalar ajratgan. Aholi kam yashaydigan Qozog'iston butun dunyodagi etnik qozoqlarni 1991 yil mustaqillikdan ko'p o'tmay boshlangan O'rolmon dasturi doirasida Qozog'istonni o'z uyiga aylantirishga chaqirmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Mixail Saakashvili hibsda ochlik e'lon qildi. Zelenskiy Tbilisidan izoh so'ramoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Hibsga olinganidan ko'p o'tmay Mixail Saakashvili ochlik e'lon qilgan. Bu haqda uning vakili Nino Lamjariya ma'lum qildi. Lamjariyaga ko'ra, Saakashvili Tbilisidagi Ukraina konsuli bilan uchrashishni talab qilgan. Saakashvili Ukraina fuqarosidir. Lamjariya shuningdek Saakashvilining Tbilisida hibsga olinganini aytdi. Saakashvili Tbilisida turar joy binolaridan birida hibsga olingan. Uning so'zlariga ko'ra, u yolg'iz edi. Politsiya tomonidan ushlangan, dedi u jurnalistlarga. Gruziya bosh vaziri Irakliy Garibashvili 1-oktyabr oqshom vaqti shoshilinch brifing chaqirib, mamlakatning 3-chi prezidenti Mixail Saakashvili ichki ishlar vazirligi hamda davlat xavfsizlik xizmatining qo'shma amaliyoti natijasida hibsga olinganini ma'lum qildi. Avvalroq Mixail Saakashvili mamlakatda unga nisbatan jinoyat ishlari bo'yicha hukm o'qilganiga qaramay Gruziyaga qaytgani haqida xabar berilgan edi. Saakashvilining Facebook sahifasida yoyinlangan videoda u Batumi shahriga yetib kelganini bildirgan. Sobiq prezident fuqarolarni 2-oktyabr kuni saylovda qatnashishga, so'ngra Tbilisi markazida to'planishga chaqirayotgani ko'rinadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ayni paytda Gruziyaning sobiq prezidenti, Ukraina fuqarosi Mixail Saakashvili Gruziyada ushlangani haqidagi xabarlardan xavotir bildirgan va Tbilisidan bunga izoh berishni talab qilgan. Ukraina o'z fuqarosiga nisbatan bunday xatti-harakatning sababi va barcha tafsilotlari tushuntirilishi yuzasidan Gruziyaga murojaat qiladi, deyiladi Ukraina prezidenti matbuot xizmati chiqargan bayonotda. Gruziyaning islohotchi sobiq prezidenti vatanida xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilish ayblovi bilan Tbilisi sudi hukmiga ko'ra sirtdan 3 va 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan, deya xabar qilmoqda Ozodlik radiosi rus xizmati muxbiri Georgiy Kabaladze. So'nggi yillarini Ukrainada kechirgan Saakashvili avvalroq Gruziyaga mahalliy hokimiyat organlariga saylov o'tkaziladigan 2-oktyabr sanasida oqshom vaqti yetib borishini aytgan edi. Shanba kuni Gruziyada munitsipal saylov bo'lib o'tadi. Unda Tbilisi meri ham saylanadi. Hozirda shahar ma'muriyatiga iqtidordagi Gruziya orzusi partiyasi raisi Kaha Kaladze rahbarlik qilmoqda. Amaldagi merning raqibi esa muxolifatdagi yagona milliy harakat partiyasi nomzodi Nika Meliyadir. Ushbu partiyaga Saakashvili asos solgan. Mixail Saakashvili o'z video murojaatida saylovdan so'ng tuzilajak hukumatda biron lavozimni egallashga talabgor emasligini urg'ulagan. Yevropa kengashi vositachiligida erishilgan kelishuvga ko'ra, agar iqtidordagi Gruziya orzusi partiyasi partiyalar ro'yxati bo'yicha 43%dan kam ovoz olsa, mamlakatda navbatdan tashqari parlament saylovi o'tkazilishi kerak. Ammo iqtidordagi partiya keyinchalik bu bitimdan chiqqan. Muxolifat yetakchilari, jumladan Mixail Saakashvili, agarda hukumat natijalarni soxtalashtirgani o'rtaga chiqsa va qayta saylov kunini tayinlamasa, tinch namoyish o'tkazish huquqidan foydalanib 100 minglab tarafdorini ko'chaga olib chiqishlarini aytib ogohlantirganlar.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Mirziyoyev hukumati Tolibon nazorati ostidagi Kobul bilan do'stona qo'shnichilik aloqalarini rivojlantirishga urinarkan, toliblardan qochib O'zbekistonga borgan yoki yo'l qidirayotgan afg'onistonliklar borasida sukut saqlamoqda. Xususan Afg'oniston shimolidagi o'zbeklar va boshqa millat vakillariga yordam kampaniyasini boshlagan o'zbekistonlik faollar Termiz va Toshkent shahrida o'nlab afg'onistonlik oila yig'ilganini aytmoqda. Bu afg'onlarning qariyb hammasi chegarani qonuniy kesib o'tgan. O'zbekiston vizasi bilan kirib kelgan. Ammo viza muddati tugagach ularni nima kutayotgani hanuz noma'lum qolmoqda.
Bir xonalik bo'lsa ham men uchun farq qilmaydi, chunki 2 kishimiz, o'g'lim bilan 3 kishi.
Uzoq yillar davomida Mozori Sharifdagi Oyna televideniyasida ishlagan, BBC va boshqa xalqaro axborot vositalari bilan hamkorlik qilgan jurnalist 36 yashar Habib Quyosh ulardan biridir. Bu jurnalist ayni paytda mamlakatda nomi tanilgan o'zbeklar lideri Marshal Abdurashid Do'stumning 2015 yildan to 2021 yil 14 avgustiga qadar matbuot kotibi bo'lgan.
O'zbekistonda avgust oyining 28-ligiga Taliban hokimiyatidan bir 10 kun o'tgandan keyin keldim. Men xotinim va bir ta o'g'lim 1.5 yoshida, meni xotinim Marshal Do'stumning jiyani bo'lganligi uchun pasportda uni ham ikkinchi ismi Do'stum. Chegarada uni ko'p tekshirdi. Nima narsasi bo'lasan, do'stim, qayerga ketdi? Sen qayerga ketmoqchisan? Qancha pullaring bor? Biladi deb o'yladilar-ku, bular do'stim nima bo'ldi? Oilasi nima bo'ldi? Boshqa qolgan oilalari qoldimi, qolmadimi? Nima uchun bular ketadi deb bizlar unga faqat shuncha aytdik, bizlar dori darmonlash uchun, ya'ni tadovi uchun doktorga borish uchun kelganmiz, past qaytib kelamiz Afg'onistonga deb chiqdi qidirishidan.
Aytishicha uning toliblar qo'lidan omon chiqishiga aynan Marshal Do'stumga yaqinligi sababdir. U Kobul Tolibon nazoratiga o'tmasdan avval viza so'rab, O'zbekistonning Mozori Sharifdagi konsulligiga murojaat qilgan va viza olishida Marshal Do'stumga yaqin kishilar yordam bergan.
Marshal do'stimning qizi o'rda millat vakili, deputat, ya'ni senator sifatida ishlaydi. Meni xonimim o'sha kishi bilan ishlaydi. Ular bizni ismimizni ro'yxatga olib elchilikka yubordilar. Elchilik otimiz vizaga chiqqan edi, ammo vizani Taliban kelgandan keyin oldi bizlar. Bizga ham bermadi, boshqa o'sha tanish kishilarga bizni pasportimizni olib bordilar, vizani yopishtirib qaytib ketirdilar. Elchilik bog'liq, ammo ba'zi kishilarga yordam beryapti hozir ham O'zbekiston elchiligi.
Habib avval Termizda 2 hafta yashadi, so'ngra Toshkentga ko'chib o'tdi. Aytishicha, so'nggi 20 kun ichida 4-chi uyga ko'chgan. U boshpana topgan uylar Abdurashid do'stimning O'zbekistondan uy joy qilgan qarindoshlariga oid. Ayni paytda Habib va oilasining Afg'onistondan omon chiqib olishiga sabab bo'lgan Marshal do'stimga yaqinlik shu kunlarda u va ortda qolgan yaqinlari hayotiga tahdidga ham sabab bo'lishi mumkin.
Otam, onam, akalarim, xotinimni ukasi, onasi Afg'onistonga qoldilar. Garchi umumiy afa qilgan, hammani kechirdik degan bir so'zlari bor Talibonni. Ammo buni hamma aniq biladiki, Taliban o'zgarmagan, Taliban o'sha qadimiy siyosatlarini ilgari olib boradi. Mana bu mavzu uchun hamma xavotirda, qolganlar ham xavotirda, biz ona otamiz uchun xavotirda, ular ham bizni taqdirimiz nima bo'lar ekan deb xavotirda mana shuna holat.
Habib Quyosh Afg'onistondan chiqib olishga ulgurgan oz sonli jurnalistlardan biri. U ham ortida qolgan hamkasblari, afg'onistonlik ziyolilar taqdiridan xavotirda. Jurnalist ularning aksari bilan yillar davomida birga ishlagan. Ular yillardan buyon urush domidan chiqolmayotgan mamlakatning oz sonli intellektual qatlami deb kuyinadi.
Oysa sekin hammani bitta-bitta topib olib yotibdi. Mana shu 2 kun, 3 kun ichida nechta ixtitof, ya'ni o'g'irlab olib qochish mavzulari ko'paygan. Mazor Sharifda shuna bir katta doktorni olib qochdilar. Kobulga ayni shaklda gavjum mintaqalardan olib qochishni boshlabdilar.
Qani beroq kengar, beroq.
Ayni paytda rasmiy Toshkent mamlakat hududiga kirib kelgan afg'onistonlik qochqinlar haqida umuman gapirmayotir. Go'yoki viza bilan mehmon ularoq O'zbekistonga kelgan bu qochqinlar uchun ortga yo'l yo'qligi, ularning yaqinlari toliblar tahdidi ostida qolgani haqida O'zbekistonning biror rasmiysi bayonot ham bermadi. Ozodlik O'zbekistonning Mozori Sharifdagi konsulligi va Afg'onistonning Toshkentdagi elchixonasiga qayta-qayta murojaat qildi, ammo hanuz javob ola olmadi. Afg'onistonda toliblar nishonida qolayotgan ziyoli jurnalist va faol ayol qizlarga yordam qo'lini cho'zganlar esa faqat ko'ngilli o'zbekistonlik faollar bo'lmoqda.
Eng kamida 100 dan oshiq, o'rtacha, eng kamida deyishim noto'g'ri, 100 dan oshiq odam umuman olganda bu oilalarini hisobga olmaganda, misol bilan aytishim mumkin, mana Abdulla Qodiriyni, navoiyshunos olimlar, tilshunos olimlar, mashhur shashmaqom ustalari umuman olganda shu o'zbek ziyolilarini eng ko'zga ko'ringanlar. Millat soni ham biz ajmillat ajratmaymiz. Tojiklar ham bor, o'zbeklardan tashqari pashtunlar ham, hazoralar ham, badaxshonliklar ham bor. Shuning uchun biz kim bizga murojaat qilsa, ayolmi, erkakmi, millati, dini, unga qaramasdan biz albatta ularga yordam berishga, ko'mak ko'rsatishga harakat qilamiz.
O'tgan haftada mamlakatdagi rasmiy va mustaqil jurnalistlar hamda blogerlar ham bu jarayonga ilk bor ko'rinish berdi. Toshkentda tor doirada afg'onistonlik o'zbeklar bilan o'tgan norasmiy uchrashuv bir qator nashrlar va ijtimoiy tarmoqlarda faol ba'zi blogerlar kanallarida yoritildi.
Ta'siri bor, auditoriyasi katta ijtimoiy arboblar keldi. Karim Bahriyev, Aziz Umarov, Muazzam Ibrohimova shunga o'xshaganlar va shu orqali biz birinchidan jamoatchilik fikrini uyg'otdik bu mavzuga. Ikkinchidan o'sha yerda Aziz Umarova ham shunaqa taklif bilan chiqdi. Murojaat qilish O'zbekiston hukumatiga shu vaqtinchalik, biz shuni alohida man aytmoqchiman, vaqtinchalik koridor ochib berish, shu odamlarni, ziyolilarni olib chiqib, bular vaqtinchalik eng ko'pida bir oy bo'lib turib turadi. Xalqaro tashkilotlar bu loyihani o'z zimmasiga oladi, moliyalashtirish uchun hech kim chetdan buni moliyalashtirmaydi va keyin o'sha har mamlakatlarida bular boshpanalar topiladi. O'sha vaqtda ularni osongina olib chiqib ketish bo'ladi tezda, masalan O'zbekistondan.
Faollarning aytishicha, O'zbekistonda qabul qilinmayotgan afg'onistonliklarni qator g'arb davlatlari boshpana bilan ta'minlashga hozir. Ammo g'arb hukumat idoralari va xalqaro tashkilotlar bilan yozishmalar kamida bir oyga cho'zilmoqda. Londonda turib bir necha afg'onistonlik oilaning O'zbekiston va boshqa xorij davlatlariga chiqishida yordam bergan jurnalist Shohida Yoqubning aytishicha, yana 40 dan ortiq jurnalist oilasi bilan Afg'onistonda toliblardan yashirinib jon saqlamoqda. Uning ro'yxatidagi aksar oilalarda kamida 2, ayrimlarda 4 nafardan yosh go'dak bor. Ular ham yerto'lalarda yashirinib kun ko'rmoqda.
Mening ro'yxatimda o'zbeklar, xazaralar, ularni himoya qilishga hech kim yo'q. Hech kim yo'q. Universitetlarda o'qiganlar, tarjimonlar bor ichida, yozuvchilar bor, taniqli odamlar, ularning izida Taliban. Masalan, bitta oila kamida 3 nafar bola bor. Eng kattasi masalan 10 yosh. Taliban ularning hammalarining uylariga kirib, obus qilib hujjatlarni olib ketdi de. Shuning uchun shu odamlarga Afg'onistonda bo'lish juda ham tahlikali. Shu borada afsuski O'zbekiston hukumati hech qanaqa yordam bermadi.
O'lim tahlikasi ostida qolayotgan bu ziyolilarning xavfsizligini ta'minlash esa imkonsiz. Faollarning aytishicha, ular muttasil aloqada bo'lib turgan afg'onistonlik ziyolilarda Tolibonga umuman ishonch yo'q. Garchi toliblar avvalgi hukumat yoki xorij davlatlari bilan hamkorlik qilganlarga hech bir zarar yetmasligini va'da qilgan bo'lsa-da, ularning 20 yil avval qilgan qilmishlarini hech biri unutmagan. Ularning qariyb hammasi avvalgi Taliban hukmronligi paytida, eng kamida bir, ayrim oilalarda esa bir necha yaqini o'ldirilgan.
Qaynatamni ham Taliban o'ldirgan, ya'ni qaynatam bundan oldingi davrda Taliban Afg'onistonda bosib olganda, qaynatam ayni xuddi o'zimdek, birta xotinim chaqaloq ekan, 1 yoshida va ukasi onasini qarnida ekan, olim meni ham xotinim, ikkinchi bolam xotinimni qarnida bor. Qochish paytida, ya'ni hayratondan o'taman deyotgan paytda Mozor Sharifda Taliban qo'liga tushdi. Taliban otib o'ldirgan, ishki bilmaydi, nima bo'ldi, nima bo'lmadi. Shuncha xabar keldiki, Taliban qo'liga tushdi, undan keyin gum bo'lib ketgan.
So'nggi 1-2 oy ichida O'zbekistonga o'tgan afg'onistonliklarning aksari chuqur xavotir ichida. Boisi ularning hammasi chegaradan O'zbekiston vizasi bilan kiritilgan. Aksarining vizasi muddatlari yakuniga yetgan. Ba'zilarida esa tez orada tugaydi. O'zbekistonda 20 kun yashagan Habib mamlakatdagi iqtisodiy ahvol, ish topish va birgina maosh bilan tirikchilik qilish qanchalik og'irligini tushunganini aytadi.
Eshitganimga ko'ra, chet el jurnalistlar uchun ham ish yo'q ekan, ya'ni televizionlar, radiolar ish bermas ekan. Ishsizlik ham yomon bo'ladi. Bor yog'imiz ham bizlar oylik olib hayotimizni kechirar edik. Bunda Afg'onistonda bu yerga ish bo'lmagani bilan ham o'yini ham ijara olib hayotni o'tkazish qiyinlashishi ko'proq, ya'ni ko'proq qiyinlashishi mumkin.
Toshkentda yurgan afg'onistonliklarning aytishicha, hozircha ichki ishlar bo'linmalari xodimlari ularga O'zbekistonda bemalol yashab turishi mumkinligi, Afg'onistonga deportatsiya qilinmasligini aytmoqda.
To'g'risini aytish kerak, bizda juda ko'p alohida kuch ishlatar idorada ishlaydiganlar mana mana shu masalada tushunishyapti qanday bir og'ir vaziyatligini va Afg'onistonda Taliban asli nima qilayotganini, Talibonning asli qiyofasini. Shunga bitta qonundan tashqari odamgarchilik ham qandaydir rol o'ynayapti. Men umid qilamanki, shu odamgarchilik saqlanib qoladi, chunki u yerda qonundan tashqari odamgarchilik, insonparvarlik juda katta ustuvor bo'lish kerak.
Ammo Habib Quyoshning aytishicha, hozircha faqat O'zbekistonda biznesi bo'lgan afg'onistonlik ishbilarmonlarning vizasi uzaytirilmoqda. Qisqa muddatli vizasi uzaytirilgan birorta afg'onistonlikni bilmaydi.
Men 2 hafta Termizga qolganimda ko'p afg'onlarni ko'rdim. Aksariyati o'zbek. Bularni oldindan ham vizasi bo'lgan, ko'pinchasini vizasi tugayishga boshlabdi, ya'ni oz qolgan tugab qolsa. O'zbekistonda siyosati buki, agar viza tugab qolsa, cho'zdirmaydi. Chiqishi kerak. Chiqmasa jarima to'lashi kerak. Ko'p insonlarni chiqarganini ham eshitdim men oradan, afg'onistonlik o'zbeklardan, Termizga yashayotgan o'zbeklardan. Aksariyat hamma kelganlar viza bilan kelgan, agar vizasini cho'zdirardik bo'lsa, ular tijorat qiladigan kishilar. Afg'oniston O'zbekiston o'rtasida har doim kelib ketadiganlarniki cho'zdirishi mumkin, bizlarniki cho'zdirishi mumkin emas deb eshitdim men.
O'zbekiston hukumati o'tgan oyda 150 afg'onistonlikni Mozor Sharifga qaytargan edi. Qaytarilganlar taqdiri haqida ozodlikda hech qanday ma'lumot yo'q. Bugun O'zbekistonda yurgan afg'onistonliklar o'sha voqeadan buyon bu ularning boshiga tushishidan xavotirda ekanini aytmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.